أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض فما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم؟ قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم. وأمرت أن أكون من المؤمنين. وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين.
صدق الله العظيم.
وما كان لنفس نشتري حس اختیار دیو نفس ان تؤمن شدی دی ایمان روڑی الا بإذن الله مگر دا اللہ پا اذن دا اللہ پا توفیق و حرنی کی دا چدا دا اللہ توفیق کی دا اللہ امدادی دا اللہ تعاونی نو دا بغیر دا اللہ دا تعاون نا نکی نو ما کان النفس نشتہس اختیار یو نفس ان تؤمن چیدے دی ایمان روری الا بإذن اللہ وگر دا اللہ پا اذن دا اللہ پا توفیق. ویجعل رشتا اللہ گرزی پلیتی دا بد عملے دا دنیا پر رستے دا نجاست على الذين قذرون دعا قصانو کہ لا يعقلون چی اغید عقل نکرار ناخلی عقل معطل کی کافنالی تو پخبر دا سوشی. قل انظرو تو توویا انظرو نظر کوتاسو انظرو اگورے یعنی نظرو کہ ماذا فی السماوات والارض فا اغسبانے چی پا اسمانونو کی دی او پزنوکو کی دی تاسو پی نظر واچوے او عمیق او دقیق نظر سر اگورے. وما تغني الآيات خبكا نرازي نخي نشانات دا حق دا رسالت دا حق يعني دا حقانيت نخي. ونزو أو أبورا عن قوم قوم تا لا يؤمنون شاغي إيمان نروري يو قوم إيمان نروري نو پا كائنات كي دا رسالت محمدي دير نشانات دي يو ندي دو ندي دير دي لیکن دغه نخې په قرآن نه راځي د هغه قوم چې هغه نه د ډراوونه یریږي او د هغه قوم لا یؤمنن ایمان راوړي. دې ځای کې لږ خیال کوئ ما تغنی الآیاتو په کار حالن کې په کار نه راځي دغه نخې په کائنات کې دي په انفس کې دي ونظرو ډراوي یرونکي پیغمبران ناصحان عن قوم د هغه قوم نه لا یؤمنون چې هغې ایمان نه راوړي خصتو کې یعنی چې هغې یو ځل هلته غو کې چې ایمان نه راوړي نو بیا هغه نه کېږي. کنې نخې د رسالت محمدي هر څه د توحید موجود دي کائنات کې موجود دي. هغې وهل ینتظرون نو دوی انتظار نه کوي الا مثل ایام الذین مگر په مثل د روزو د هغه کسانو خلو من قبلهم چې مخکې د دینه تېر شوي دي چې چا نه دي مدلي فرعون خو بیا ایمان راوړ خو څه کار خو یې ونه کړ که نه مخکې وګورې قل تورتوی فانتظرو خلی تاسو نظر وکړئ انتظار کوئ انی معکم من المنتظرین او بیشک زه هم ستاسو سره د انتظار کوونکی نه یم. الله وایي چې وخت راغلی دی ثم ننجی رسلنا ما بیا نجات ورکړی دی بچاون ورکړی دی بچ کړي مې دي خپل پیغمبران او الذین آمنو او هغه کسان چې چا ایمان راوړ دی په دې پیغمبرانو توحید یې منلی دی کذالک عمدق کرنګې حقیقت دا دی جیم شته که نه وایي ادرېږه ګورئ چې چا د انبیاء علیهم السلام خبره منلې ده اطاعت یې کړی دی نو د هغه د رسالیت د حقانیت دپاره اسمانونو کې هم نښې دي او زمو کې هم نښې دي انسان کې خپل هم د هغې حقیقت چې نظر کوي نو بیا موجود دي لیکن څوک چې غفلت کوي نو هغوی خو ایمان نه راوړي چې نه چې چا نظر وکړو نو هغوی ایمان راوړي ندیده که اللہ وی چه گوره بچیوی سوگ دی اگه سوگ بچیوی دی چه اغی ایمان پا پیغمبران را اوله دی کذالک دخل ما آقا قانون دی چه پیغمبر را اوله که ما آقا تعلیم پیش کی بیاد آقی نایی واناشی فطرت که موجودی نو چه دغا کی نو بیا آقا بیاد اغی تنجات ورکم حقا علینا و ما لازم دی دا حق تے پا ما لازم دی علینا پا تاکیداتی ننجی المؤمنین نجات ورکول مؤمنانو تا نجات و خلاصی مؤمنانو تا ورکول او مؤمنان بچ کول او دا اس حال لے دا مؤمنان دی او شو پی نزازا قل تو ورکو یا ایوہ الناسو اے دا دنیا خلقا ان کنتم فی شک ان کچری ایسا سو پا شک من دینی زما دے دی دین چیز کم پیش کو مدا دین دا طریقہ زندگی اسلام نو دا سر کی نبی مخاطب دے خو قوم تو ویدی ہے لکہ تاسو سپا شکی دا ول تاسو شک کوئے نو دل تا بیا نبی مخاطب دے دا غبیا غطب دی نکتا دا نو گرے یا لرے زمان خو گرے بی غم شیخا فلا اعبد اللذین زخو گرے عبادت نکم دا ہاں غصو تعبدون چی تاسو دا غی عبادت کوئے من دون اللہ ما سوا دا اللہ ہاں ولیکن اعبد اللہ الذی لیکن ذا عبادت دا ہغا ذات کوما ذا عبادت کم دا اللہ الذی اغا ذات یتوفاکم چی تاس توفات ورکی او تاس مرکی او تاس دا ہم پا قبضہ کیے او چی کل اغو واری نبیہ بنے گورا را سے انہیں چی ما توفات رکی نا تاس توفات رکی تاس جان دا ہم پا قبضہ کیے اگر چی کل او غاری نوکتا سو پا جمدیئے جب موجود بے کنے نبے گوئے دا اللہ یا دم پر ایمان روڑے دلتا کتے رضی بلاغت تے فساحت تے دا عربی پر دا سرے پر غور کی و امیتو او ما تا امر کرے شوے دے ان اکون من المؤمنین چی زد شمد مؤمنان نو پورا اعتماد و یقین و بروسر پا اللہ تو او بلو ان اقیم او ما تا دا حکم شوے دے چی تقائم کا وجہ کا مخ نو مخ مراد دا چی کم دین چیرہ رکھا نا مراد کل دے زان یعنی تو زان قائم کا وجہ وی مقت رک شبا دی ہوئی کہ نا نو مقت ظاہر شہرہ رکھا رہا ازی سر طول وجود دی سر معلق دی کہ نا وان اقیم او بل دا چی تک قائم کا مضبوط کلک شا کس وجہ کا زان قل پل لد دینی اگر دین تا حنیفہ کیا غیت سورے یک سو اقا دین تا اولاگاو کلک او قائم شو قل ہمان ولا تكونن من المشركين او مكي غير المشركان دا لفظ ترجمه وجي اصل کی قطعہ تو خیالی نو مضمون را غنڈیگی او فلاسی کی صورت او مضمون چی کم دین آغا دیر تاریخی طور بانے چی کم دین چی دا آیاتونا دا آغا پر حکمت کتاب دی چی اقل لوح محفوظ کی منگ سر دے او دا دا حکمتون نڑک دی نو کس دی آیاتون و پا دی احکامات و باندی تا عملو نکی نو دو پخپل مخپل زان محروم کی دا حکمت نا تبا محروم شی او کس دی پیو کو نو دی دمر حکمتو نا دی چی تا تبا دوام و دا بقا و دا فلاح و دا سعادت اغا اصول و زندگی حاصل شی چی بل کتاب کی بنی بل بنیاد کی بنی دا اغا بنیاد دی صحیح بنیاد دی نو دی دیکی جی کم دی دا فرعون او دا موسیٰ علیہ السلام دا مسلمانان رضی تکرو اگر تفصیلی در تا بیان کو دا اغیب بیان کو ننننے سبق چی کم دینو پا اغیب آنے دے و دارا چی اغیب اداوی چی دا غیر دا صدا سے معجزت پیش کا صدا سے نالک پا کائنات کو معجزات دیر دی ارس دیر دی و چی تا سے چی کم دینو پا اغیب آنے علاقی چی ایمان پی رو رہے کا نا او بلدا خبر رہے چی دیدہ کہ اللہ وی چی گوئے چه سو پور استخفل تخیبا که در خیال کری نو دا مضمون کری والله یه هذی لمن یشا الفاظ را دی کنا اللہ هدایت کی اغا چا تا که او واری نو اللہ هدایت اغا چا تا کئی چه اغا پا هدایت پس جستجو کئی محنت کئی کوشش کئی دا غیر حاصل اول غا پر کوشش کئی لده یقینا گره نمحرومی گی اللہ دل یقینا کامیابی ور کئی نو دیده که دا مضمون او دا کئی دیده مقی تو آیا کنو سره دیده رب دیر دی وما کان نفس نشت پا اختیار دی حسی و نفس کی دیو انسان کی دیو نفس کی ان تو امنا چی دیده ایمان روڑی الا بی اذن اللہ مگر دا اللہ پا اذن دا اللہ پا توفیق باندی نو ان دا دن تا اذن نکی اللہ ان دا دن باند کئی اللہ اسی خیال دا نکی آگا چاہتا بغور کئی التوفیق بغور کئی دا ایمان دا اطاعت او حکمتون انہا ڈک چکم مضامین بیانے گی دا غیر چھ دے پقبل محنت کئی کوشتا سمرا محنت کئی زیادہ کم جانا ہے یہی صاحب کم جانا ہے سمرا مصور پر زندگی دا اور دیدہ نتاز اللہ کے دا سے خلق تا اللہ ہدایت کئی اور غطا چکم دے توفیق پر کئی اور غطا چھ محنت پر پسی کئی پا ہدایت پر جاتی موک نہ بان کئی اللہ تعالی دا خود دو قیمتی شیئر دا حکمت چیز نہ دی لیکن کم چاہ رہا بچا رہے اور کئی چھے بدے بدے محنت کئی بدے بدے کوشش کئی محنت کئی لدار یو نفس کے اختیار کے نئے جدر خام خواہ اور کم یو سلیر دے خیر اور کم یو سلیر ہدایت اور کم یو سلیر پڑھنے کا اللہ اور اللہ بے اذن اللہ مگر دا اللہ پا اذن یا دا اللہ پا توفیق ہو دے انسان پا دے خفل سائے ہو کوشی ہو بس اللہ پا کی گولے دا رہا کر گئی تو دے انسان خفل سائے ہو کوشی دے کنا پا دی بانے اندر دن بان خنو کم کنا دا سوما او پچھلے دا سے نہیں او یو سلیر اہمیت نور کئی پروائے نہ کئی اور دا پا یعنی سب وقت وصل نشتا نو سر سے حیثیشتا نو ویجا رسا ویجا علو رسا گرزئی گندگی و پلیتی دا بدعملے دا کفر دا شرک دا انکار دا حقنا علی الذین پا کسانو بانے لا یاقین جدا عقل نکار نالی علیکا عقل شکم دیتا اللہ در کرے لا تاسو حدیث باب ایگا ہوئے چاہ اللہ تعالی حضور فرمائے چھے کل چا انسان پیدا چھو ما انتا ما انا اللہ و تا مخاطب شو جے تسوکی و زسوکی ما انتا انتا و انا تسوکی و زسوکی ما عقل ورک و سوچ ورک جو سوچ ورک نو ما انتا و ما انا تسوکی و زسوکی ما وی انتا ربی و انا عبدکا تسوکی ربی و زسوکی بندن نین عقل تقاضارا لکنا وی پستا پوچھے بگورے غریب کون خواہ پتی عقل پتی بنیاد بنی رانی سما پتی بڑھے لکھا رکیدر کون پتی بڑھے لکھا عزتر کون پتی بڑھے کامیابی ما پتی بڑھے ما عزر کی گی پتی زمان توفیق حال بشاملی گی تا ذرا او کدھا عقل نما عطل کو تا دیر ذرائع دا کہوا نغستو ایکی وہ ہدایت دے لکھا ماتا سوئے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى اغه مزامین شی وی دی پدی باندې چې دې ہدایت کې اتباع وکړه پدی پتی محنت کو دا پدی روان شو پدی عمل کو نو الله تعالی به یقینا دا عقل علی کده سره پیدا کړي ته خو دې سره پیدا کړي دا چې ته اوس دې پدی سوچ نه کوي چې ته سره پیدا شې ما مال څه کول پکار دي چې چا روانه مو سبا کوم هلته ما مال څه پکار راځي مخی زندگی دا موت پر آزی نو تبا خدای لزی نو چی خدای لزی نو کم اسباب دی و کم اساسه دا او کم سامان دی چی زواف لما چی آغا چی کم دیزان سر یو سما چی حالتا کم پکار چی ناغسی دی نو شیطان خدا غواری چی آغا خدا وزق لزی چی تاسو زان سر ربو دی او منگا سان زروان دی آغا دوزقی دی نو چی دوزقی دی نو آغا غواری دا چی مرگری و گورم زان اللہ نو تا دا عقل نولی کاروانا غس عقل خودی لرا غلو چی تا سوچ کرے وی فکر دکرے یو آگے چی سکاچی ناغا غردی نا سرے در ردی توکیا تا نو غردی چی شیر ردی یو بیکارش نو تا دا عقل در کرو در لیجو حار دے انسان نو چی دام در کرو نا دینا دی عقل غس دے ونو ولی بمحرم نا اللہ اندر دربان نکی بلکہ کپلیسی و بدملی و نجاست و دنیا پرستی و دا سیدو نئی ناغا بسیر دینا چی دا عقل ما تل کرو بزانیم سوچو نکو نو اندر دربان اللہ نکی جا چی تدی نگو ری اخیر ری خام قدر پوری اتڑی انو لیکن نو کموها و انتو لایا کاریون ولی دی پتا سو بانیان ورسطان غرب بلا غصم التزام یعنی پوری اتڑ دی ماتا سو انکار کوا یا دینا دوار کنے دا مضمون دی کنے قلین زرو زیتا سو نخی رخا یرد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نخی نشانے در رسالت رسالت محمدی نخی نشانے نا اللہ و تی گورا نخی ریری ری یو ندے قلین زرو تاسو لک نظر ہوا چو پس حیف خدرت پا کائنات بنے پا دی اجرام پا دی برا پا کائنات بنے تاسو نظر ہوا چو ہے نظر ہوا چو ہے مازا فی السماواتی اغا سی چپا سمان نو کیلی والارض پس مرو کیلی او گو رہے دی انوار تو گو دا چا پیدا کر دی دا بٹا ہے دا کمو گو تا جوڑا کر دا او دا چا اللہ سنگ روان کر دی نو آغا سی روان دی کتی ری گی نم دنیا ورانے کی کر گی گی ترانے دی کی گی نم تبائی کی گی کلی ری کی گی نم تبائی کی گی دا اس پا مہد آدھا انوار دی اجرام دی بی سر سمان 80,000 نورو نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہوئی دی دنیا دا دنیا کی کما دا زمان دا دنیا دا کر رہا دا وہ سیاری ہے دی پتے نو لگی دل دی 80,000 نورو نے دی 80,000 دنیا گانے دی اور 80,000 راغے سر دقا سیاری دی ہو خدا پا کائنات تاغور کرنے دل تک در سایہ تا تا تر کہ کما قول اللہ قول بیان ہے اللہ رسول نذای قول نے غیفی نے نظر واچ اور قلت تزادی نو ہر یو چیز پہ یو حکم کی معمود ہے روان روان نے کرنے اگر مجبور ہے تا سر رضی دا اختیار دے امانت دے عقل دے دغشی دے دغی استعمال تا تو گرے پر یہ نظر واچ ہے تو پر خیالات محمدی دے نفی ہوں گوئے گا نا یو خنن ہے کنا خدا ہوں دا خبر حقیقت خدا دے خدا نخی و دا غفر عرم تقرال اری خبر تم اجادو نہیں اری خبر تسہر نہیں سہران رغن نکر حق سرے و نجن گھر ولی اہل مکہ محمد رسول اللہ جادو گھر نہیں شاعر نہیں قائل نہیں اٹھول قبر دا حق و مقابلہ کی پیغمبر تشیوی دی فراغی قد اغا چکم دینا و خبر یو داری چکم دینا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا امبنے چکم تبلیغ کا خدا و انزر عشیرت کل اقربی یا رسول اللہ دا قل رشتہ دار دے اول دا عذاب نکو یا رو بس اگر صفا تو پتا وادو کہ یا سباحا ہو یا سباحا دا انگامی اعلان دے خلق تر رہا ہوں سے جوئے کہ تل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ دا چی کم دین دا لا رسول اللہ علیہ وسلم نبی نرے دعوائے دا وقت اعلان کی بے رونو بے زگو رہے پدا سو چکا چی روٹائے بہا نیم چی تاس تو خزق کاری ما رسول دنیا کاری زدی وقت تاس حالات درست تھی واپا قبائلی زندگی دا ان کو تاس تو ہوئے مچی تاس یو عظیم دشمن دا روان نے پتاس رب لکی و علاج دا رہے چی تاس ہوئے چی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بچ پشی تفلحو بچ پشی کنن بچ کی گئنا حل تکی اقفل سکت رہے ابی لہب وی تب بلک علیہ حضر دعوتنا حلاج دیر زمین اللہ تلب رہو کیو دا کرے تبت یدا ابی لہب و تب دار تانا دل شکر ہے کہ ابی لہب اور دو دعا اللہ یعنی دا غزرائی و رسائل مشروع کنا دیر رسائل و سرائل دا تو اللہ سمانا دا تول تبا شر سلو تبا کر اور دی ابی لہب ویچی گورے زمانی زامنو تا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یاد تھی کہ تو تب دعا کرے دا قافلہ اللہ شان تا زمانہ زامن پا قافلہ کے دن نسم لوے دکھا جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم خبروں کی لگا گورے نت دعا کی گی نٹال کی گی اگر چی کم دے نا خام خواب پورے کی گی زمانہ زامن تا دعا کرے دا بینس کے دو اوخانو کے نو لس کے نو اور شر مقراغ دمیان رو غزا شیر پاڑے کرو ختم اکرو ملے کرو دا فضی طریقہ مانا چی کم دے ابو جہل ابو جہل بلا کی چی کم دے جب صحابی و آوات راک جو گیا ویدانا سوا چی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سار دے متعلق سر آئے دا دے دشمن دے ابو جہل ناوات مخامق نا آئے واتو اعلان کر دے گو بیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم زفت منگا تا زفت تا نظر جو نظر ہو جب کر تا چی تا درو ہوئی جنو ولیکن نو کر دے گو ما جئی تبی ہی لیکن آگا کلان کرو جم کتاب را تکری ذا توحید قرآن بیان نہیں کرنا نظام دا درو جن کو ہاں تو ارچا مانے رہے پا آگا تو دا نبی پر رسالت مانے نا غلی نبی شمار رہی وہ چیتا تو پر نظر مانے پر کائنات نظر واچے پر قرآن نظر واچے دا نبی زندگی ہو رہا تو میں تاتا ہوں پتہ لگی خوبتا او چی سردہ ہوا در میشی نو واتو کنے لے آیا تو پکار نرا دی دا نخیا نشانات چی کم ماتا سوئے تا حقانیت نخی چی کمیلی ون نظرو اور دراغے او یا رول چی کئی قرآن کئی نبی نبی کئی انبیاء علیہ السلام کئی عن قوم دا عام قوم نا لا یؤمنون چی ایمان نروری یقین نکئی یہ اوزر پر ایک لکش و یقین نکئی بیا نو تا ہدایت کی نو تا خدا آگا دا اور کی نو تا مضمون کیوں کہ راہم دی رضی وجہ جی کم دی فہل ینتظیرون نو آیا دی انتظار نکی دا مخالفین دا حق دا رسالت محق دا وحین مخالفین الا مثل ایام الذین مگر فمثل دا آغا کسانو فمثل ایام فمثل دا رضی دا آغا کسانو خلاو من قبلهم کی مخی دی نتیر شوید وجہ و تاریخ تاریخ بای نظر چی واچی دا قوم ملوح نیرا وقلا بچی پیغمبر سبیلی دی گرہ حیثی شوید یو ہی تبا شوید او بلی حیثی نجاز من دے اگر تاریخ جو دی انتظار نکی مگر دا خبری کئی کل طور تو خدا فانتظرو زی انتظار کوئے انی معاکم من المنتظرین او زی انتظار کوئے انتظار کوئے ان کو نم گوری چی اوپا کمارا لکم بری تاسو کو او نم حلالا نو فتح مکہ کی بیا قراش وکانا سر نگونو لارو گیا فتح مکہ کی سلک وقت پر حضر وقت پر نہیں تیر شوئے آل تاکی جی کمجا دی انو بیا اللہ وی نما زرابی تسر سم منو نجی اللہ دینا نما نجات ورکر ورک بیا سم منو نجی بیا نجات ورک ما رسولنا قبل پیغمبرانو کا اول لذین آمنو آل کسانو چی ایمان رو پیغمبرانو سب بانے کذالک دقا نما قانون دے لیتا جی مشتا جی دے جی مشتا کرن وی قدر غزما خام زما تا پیغمبران و رویت دغا سیدا فزما دا حجاج بن یوسف یو خدمت کرے دا عجب جر بہترین دے ہر جملہ کے اوپا عربو کنا بداسی نقطه کلی که بکن کمک که تیزی باری باریان نگه که تمام فخنی اگا وقف نکی اولی اگر دیر زیاد باقی مانی طبیعت آگی نیدی وجه نیدی کم نیدی آواز خفزت تکور دیگه تر مضمون دوم را بیان چه طول صورت خلاسی گی را گونی گی کذالک دغم اگا قانون دی که رسول راشی پیغامات پیش کی بلکل صاف واضح در نور نقرارا از هر من شمس بیا نتیجه که راضی نغذا سرائی اللہ وی جو گوئے حقنا علینا او پا ما لازم دی وی در ما فرائزی وی منگا ہوئی بنا پا ما لازم دی علینا پا منگ با پا ما بنا اللہ وی ننجی المؤمنین نجات او بچکول دا مؤمنان و فلا و سعادت بچاو او بقاو غلبو بالا رسی و سو غالب دی مؤمنان دی و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین تاسب غالبی او تاسب حکمرانی کچہتا مومنان شیخ کفر بری ربو شی ہوئی وہی آما تر سارے گھر خبر کڑے ہوتا نا کہ ہمیں ساری دنیا کی حکومت کرنی ہے سارے گھر کڑی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ختمی ہونے گل تو خود ہی دینا کہ گرے فاضہ من محمد بن عبداللہ فاضہ من محمد بن عبداللہ و رسولی دا اولاد رسول دا عبداللہ ابن عبداللہ زی اللہ رسول دا طرف نداخت اسلم اسلام روڑے تسلم بچ پچے کنے کا آسمان ترا رو پتہ نم بن بچ گئے گئے رچائے ہو جو دا رسول اللہ علیہ دا غیہ و خاتم خالد بن ولید ہو جو یو قلا و نفتہ کے دا اگر یہ ان تقبل پیغمبر ویلی جدا و فتح کوئے وہ اللہ کا آسمان ترا رو پتہ نم بن بچ گئے گئے بنا کھا دا سوک کینن دا کافر کینن دا ولی ذکر چتا دا نبی تبا پر خدا لتا کیا سو کی محمد سے وفاتو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہان چیز ہے کیا ہر تک مضمون مزہ کیا ہوتا تھا سوئے پاگے مضمون کی زمائی سے پس دے امنا پاولا رضوان زمان پاگے ادا مضمون و قمار گوری ریر و نکر اگر کے تفصیل ریر خبری پاکی پاتی شوی لیکن وجہ نے کبھی دیر اللہ وی اداک کا ذا لکھا زمان قارون ہے پتی طریقہ اور سکو رہنا چاہا قل نتو تو یا ایوہ ناس اے خلقو ان کنتو فی شک من دینی کچھے تاسو پشک زمان دین یعنی زمان دا اسلام دا دین طریقہ چکم تاسو پیش کون پشک ندا نبی مخاطب دے اثر کی دے قوم تو ویچی یا خلقا رازی چی تاسو کم دین پیش کون اور تاسو کلو ہے ساہر دے کلو ہے جادو گر دے کلو ہے ناکارین دے اور داسی تاسو شکی اور تاسو غرص کوشی چی دارے استاد دا بوتان اور استاد دا بوتان دا گٹی مٹی دا بام بوتان دا دیزو یہ تراتو کم پتا سو پسے در شما تو یاد لارے گوائے خواہ فلا عابد اللذین ذکر عبادت نکن دا ام ویسو تابدون کی تاسو عبادت کوئے تاسو خسو دا نفس کوئے سو دا پیسے کوئے سو دا فضان کوئے سو دا خضر کوئے سو دا فضار کوئے سو دا کرسے کوئے سو دا مدد سو دا شورت کوئے سو دا نمود کوئے سو دا مقابلے کوئے دا عبادت دا عبادت نکن دا آسو کی تاسو کم دا عبادت کوئے من دون اللہ ما سوا دا اللہ نا ولیکن اعبد اللہ اللذی لیکن دا عبادت دا اغا اللہ کوما یا توافاکوما چتا سا موت در کی جاتے ہیں جماعت موت را کی نبی تو خون موت را کی کنا یا توافاکوما چتا سا چاپا قبض کی اور تا سا مرد در کی اور تا سا کچھ اغا واری خوبا یہ کبانے پا دا اللہ ایمان دا رہے دا در تا رہے ماں چتا سا لیکن مزادہ دیر مانا خیر دے رہے ہوئے گا دا تاس تا کہ کم اللہ وفات در کئی دا غدا و تا قوم بندگی دا غو کے یا غدا قرآن کو قبضہ کے سکل آغا باری میں سکل نڑانے میں سکے دینے چی گوئے خان دا اللہ نو آغا ماتا ستا ہوئے چی طول مشرکان دا مانا چی یاد دا بطان چی کم دی موت او حیات دی پلات کے نرے مرد دی پلات کے نرے سنا ما بودان چی دی دا آغا طول دا مشرکان دا آخر دا چی دا غا چی کم دی مرد دا اللہ پلات کے دا دی بطان مطان پلات کے نرے مرگو نزد که دین مخاطب که جتا صوفات که درکی دا آغا اللہ رکم اتا تو نزد که کن و امیر تو او ما تو راہو تو مشوه دے ان اکون من المؤمنین چی زد شم دا اول ایمان روڑون کنا دا اول یقین و یقین کنا ما تو دا حکم نے چی دا ایمان روڑو میں سمار جو کم و دا اللہ بانی چی وفات و رکی تاسو تا تاسو دا دے مستحق لے جتا تو بری بانی ایمان روڑے او بل حکم سرے و ان اقیم وجہ کا او دا چی قائم کا خلزان لدین حنیفہ خالص اغدین تا کیا غا یکسو دے حنیف یکسو کون را اگر را مقصود کا معبود کا ستا غا مقصد ستا معبود دے دچا مقصد بچی دی دچا مقصد اولاد دے دچا مقصد مال دے منگا تاکیدی حکم دو کر کے شیطان عبادت نہ کو شیطان کو منگا نہیں لے میں اسی طرح چیزیں نہ رکھے نہ جاؤ سے شیرے نہ جاؤ خبر ہے من لے تو خدا خبر کے مقابلہ کی اطاعت ہی کرے تو کہ اطاعت سے شیطان کو چاہیے دلے نہ باغ لانا تو آئی اور اگر ہے تو من اتخذ الہ ہوا اگر چاہیے دلے نہ کہ جاگا خواہش نفس اور جاگا خل تو میں جاگا معبود دے اور پسی روان دے وہ چاہیے اگر تمہیں جمعہ دا سکتا بیا تیرو دا سی ہوئی دا خیال میں دا سی ہوئی نو معبود کا مقصود کا ستا معبود چی کم دے دا ستا دے زندگی مقصد دے دا مان کا نو فا اقیم ہو جا خالص رہو گا گئے قائم کا قل حمتن متوجی جا اگر ذاتا کی حنیفا یکسو نو تم ہونا رہو گا گئے یو اللہ تا شمع چی مرمون دو تو دری بکنے غیاری کان انی وجہتو وجہ لی لذی مطر سماوات الارض حنیفا و معلوم زہوتن متوجی کی کہ ماما ذاتا جس مکہ اسمان میں بغیر مٹیری پیدا کری فترہ تا فاتیروی بغیر مٹیری پیدا کر اغذاتا وانا من المؤمنين وانا اني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين اذا مشركان انا ما شرك لكم ذو نظر مر شعبه کی تاکنی خالص توحید اللہ بندگی اللہ پکی اسو شریک نہ محبت بچو سرائیں محبت فیض میں اولاد لا تول پکل کل زیری وہ کٹا کر رہا دونوں گورے گیا نا بد بود در راہ حق تو غیر دوست عاشقان را بد کی کن باید چلن بوتی اغا کی دا 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 دوست دا اللہ کو محب و میز کے راہ ہے بس پتھولے ہوئی بھی اینا پری دی خدا زیر اگا ملک چاہ کا بات چاہ ہتنے بھی اینا پری دی قبل اللہ وی ولا تکونن من المشرکین اور یاد لگا کنے دا مشرکان نشے مضمون اہمو اور دیر خوش ہو وقت طریقہ باندین مضمون را گردے گی اور پنے بانے بنیاد دے چاہ اللہ تعالیٰ مگر نے توفیق را کی قرآن تراشو اور دا یہ ذکر پنے زان کوئی کو عمل کو اللہ خرد اعظم قرد اخلاق کی حجتون اللہ خلقی مشکلات اللہ سان کی اللہ اسلام لفتح ورسی کفر لشکت ورسی مسلمانان کی اتفاق و اتحاد پیدا کی مشکلات اللہ لذی کی اللہ منہ توفیق رکی کی قرآن تغیش نوز یو واعید واعث اولتی خلق واعید واعث تون واغا واعثی کمین شکم دتون واغا طول خلق لارو ایو سڑے دا سناس تے نو آغا تو ایچی لکو شکر دے پتہ یا سرو کو ایسا اللہ نے زمان سادر دے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين.
صدق الله العظيم.
مضمون پر جو توحید پر اس بات بانے روان ہے برد کا مضمون اشو پر بھی تفسیر آلی ولا تدعو او مرا بلتو من دون اللہ ما سواد اللہ پاکنا پکار سازے پا حاجت روئے پا عبادت بانے ما اغا حسطو للا لا ينفعو کا چنفر نشی در کو لیتا تھا کہ تدیر تابداری داویو پر ولا يضرك او نظر نظر کولی ہی جی تدیر داویش مخالفتو کی ہو فإن فعلتا تشریف دا تاروکے جی سواد اللہنا بل سکرا اوبلے فقل حاجت روائے پکاسا رئینا فإنکا فضلیش اکتبا اذا من الظالمین دا وقت شی ظالماننا ظلم بوکی فقلدان وإن يمسك الله او کچرے در قیتا تا اللہ پاک تئی این مسطی در قیدر اللہ پاک در جرن سے تکلیف نفلا کاشف لہو نشتری در قوم سے تغا تکلیف لرا اللہ ہو بزرگا یو اللہ تکلیف سے در اللہ در قید دا اللہ بزرگا در قید و این یرید تب خیر او کچر دا اللہ ارادو کستا بارک در خیر در قول نفلا راد دل فضلی نشتری سکرت قوم کے علاقہ در فلس کنی سکر منی کی او در فلس فضل رکاوش یصیب به رسی دے در من یشا شاتا چا اواری من عبادی لخبل بندگانونا وهو الغفور الرحیم او دا اللہ پاک بخون کرے او مربان دے او قل دی اوہ تو یا ایوہ الناس اے خلقا برے قد جاءکم الحق یقینا راغے تاستا دا قرق دا کتاب دا قرآن پا صورت دا نبی پا صورت بانے راغے سو حق میر ربکم ساتھ دا رب دی طرفنا ساتھ دا تربیت پارا فمانی تدا ارغا چاکی نی غلار دا ہدایت واغستا نی غلار واغستا دا جند زندگی نفا انما یحتدی لنفسی فزیشک دے نیغ رائے راست راضی نیغ لار اخلی دا خل زان دا پیدی دا پارا ومن دلال آغا شکی گمراہ شو او گمراہی اختیار پر نیغ لار نا غشن فا انما یدلو علیہا لدہ دا گمراہی او بیرہ روی لدہ پا بوجی پا دا دیا لدہ پا زیمہ بی وما انا علیکم بی وکیل او زنیم پتا تبانے سو وکیل لدہ پتا تو مصرار تو مطالت رکھو ماو اول دار موتان دار ماو نما پا زیمہ چرت رسولی او یا رسول اللہ وطبع سب تابداری اکم ما دعا کلام یوحا علیکا چتا تو وحی کولیشی اپنے دا کتاب احساماتا تو وحی کولیش داگی اتباہ اکرا وطبع او سکلک ادری گا ثابت قدم پر سبرو سابرو سے حتی یحکم اللہ تراغی کوئیش اللہ فیصلو کی وہو خیر الحاکمی او دا اللہ پا دیر خو فیصلہ کون کے دی اغم فیصلہ کی مضمون جی کتا تو خیالی لیند برنا دا صورت موضوع تو اخیرت توحید او رسالت نو پرین مضمون کی نتا اللہ پا گوئے کہ دا خبرو بیا ایوہ الناس ان کن کن کی شک من دینی اے خلق تکریتا تو فشک کی یا تردد کی یا تردد کی یا دا اغد دین کی ما پیش کرے رتا ستا زما پیش کرے شوے دین تا ستا جما کم کرے نو تا تو قوید شرک عبادت زمان ادا تا ما مکوائی چیزا ما بتا تو پس درشم ستا تو دا معبودان از عبادت نکو ما
مکتہ کر رہا ہے نو گوائی